Ecde lasta jaudo gis la plei proxima dimancio, la pola cef urbo gastigas la nauan eldonon de la Varsovia libro foiro. La aranjon partoprenas prescau 800 eldonistoi el 32 landoi cae circau 1000 autoroi el la tuta mondo. La ceftemo de la libro foirai rencontigioi, libro premieroi, expozizioi cae speciala programo por infanoi cae junularo estas la centiarigio de la reacquirita sendependezzo de Pollando. Dum autorai rencontigioi, oni parolas inter alie pri la sociai, economiai, culturai cae politicai transformigioi de la lasta iarcento. Speciala partnero de la nuniara libro foiro estas Francio, cae lige cun tio visitas gin representantoi de 8 francai eldoneioi, cae inter invititai gastoi estas inter alie Jean-Francis Colosimo, historiisto cae religi experto, Michel Elchaninov, filosofo cae eseisto. Speciala gasto de la Varsovia libro foiro estas la turca Nobel premiito el 2006 Orhan Pamuk. En Varsovio gastas krome Fernando Aramburu, la autoro de Patria, unu el la plej gravaj libroj en Hispanio de la lasta jardeko. La unuan fojon sian standon en la Varsovia libro foiro havas Muzeo de la Pola Historio, kiu krom siaj eldonaĵoj popularigas sian literaturan edukan konkurson 40 generacioj. Ĝia celo estas la prilaboro de libroj pri la pola historio por la infanoj. Laŭ premise ili traktos tiajn ideojn kiel historio, historiaj fontoj, formiĝado de limoj ekde mieskola unua ĝis la 1945 jaro. La atento estos donita alla polai lingvo, blazono, naziai coloroi, himno, cae pola cultura codo. La titolo de la concurso, 40 generazioi, referenzas alla facto che la 1 miliaran historion de Pollando formis 40 generazioi de poloi.